Arvostelu sisältää spoilereita. X-Men 97, jakso 1X09, kirjoittanut Anthony Cellitti, ohjannut Emmy Emmett Jonemura. Viha mutantteja kohtaan on kasvanut entisestään, sillä magneeton hyökkäys aiheutti maailmanlaajuisen sähkökatkoksen. Samalla magnetismin mestari itse on saanut tarpeekseen ihmiskunnasta ja yrityksestään kulkea hänen ystävänsä Xavierin aloittamaa polkua. Hän nostaa valtavan asteroidin merestä maan kiertoradalle ja rakentaa sinne uuden päämajan itselleen. Samaan aikaan ryhmä X kokoontuu paluun tehneen professori X:n luokse. He aloittavat suunnittelemaan bastionin päihittämistä, kun Magneto saapuu heidän luokseen. Rogue ja Roberto päätyvät lähtemään Magneton mukaan. Muu ryhmä X jakaantuu kahteen osaan. Kykloppi ja professori X johtavat puolet ryhmästä Magnetoa vastaan ja Jean Grey ja Storm johtavat loput bastionia voittamaan. X-Men 97 on ollut viikosta toiseen todella intensiivinen ja mukaansa tempaava kokemus. Jakso jaksolta se on onnistunut hienosti tasapainottelemaan hahmodraaman ja jännittävän toiminnan välillä. Niinpä hyppäsin keskiviikkoiltana suurella mielenkiinnolla katsomaan, mitä kauden kolmiosaisen finaalin toinen osa toi mukanaan. Olin ehtinyt nähdä netissä muutaman positiivisen reaktion jaksoon ja innolla odotin, että näen mistä kehut kumpuavat. Jakso itsessään oli todella toimintapainotteinen, upeasti animoitu seikkailu, joka ei kuitenkaan draamaltaan ja hahmon kehitykseltään yltänyt aiempien jaksojen tasolle. Jakson alussa nähdään odotettu kohtaaminen professori X:n ja Kyklopin välillä. Scott Summers haluaa tietää, miksi hänen mentorinsa valitsi seuraajakseen arkkivihollisensa parhaan oppilaansa sijaan. Kysymys on oikeutettu ja jotain, mitä näimme hahmojen pohtivan jo sarjan alussa. Vastaus on kuitenkin myös se, minkä Jean Grey sen spekuloi olevan. Xavier halusi antaa Kykloopille ja Jeanille mahdollisuuden jättää ryhmä X elääkseen normaalia elämää ilman supersankaruuden ja aktivismin tuomia paineita. Syy on ymmärrettävä, mutta joukko löytää yhteisymmärryksen siitä, ettei se kuitenkaan ollut toimiva. Vaikka Kykloopilla olisi oikeus jättää asemansa ryhmä X:ssä, on hän liian syvällä aatteessa enää siitä luopuakseen. Vuosien toimiminen professori X:n oppilaana on näyttänyt hänelle, miten maailma jatkuvasti etsii uusia tekosyitä mutaattien sorrolle ja miten hyvien ihmisten hiljaisuus jatkuvasti mahdollistaa syrjinnän. Moraalisesti Kykloppi on tehnyt niin paljon enemmän kuin moni muu maailmassa mutanttien eteen, mutta hänen omatuntonsa ei voi antaa asian olla. Tilanteessa kuin tilanteessa hän päätyisi lopulta taistelemaan kaikin voimin mutanttien oikeuksien puolesta. Kieltämällä ryhmä X:n johtajuuden häneltä tai Jeaniltä, Xavier ei vapauttanut Kykloppia, vaan ainoastaan eväsi tältä parhaat mahdolliset työkalut aatteidensa mukaiseen elämään. Professori X:n virheestä kertoo myös se, että Magneto on saanut tarpeekseen ryhmä X:n johtajan paikasta, ainakin mitä tulee Xavierin arvoja seuraavaan ryhmään. Hän antoi ihmisten ja mutanttien yhteiselolle mahdollisuuden ainoastaan nähdäkseen ihmisten suorittavan tähän mennessä suurimman mutantteihin kohdistuvan rikoksensa. Genoshan kohdalla ei ole ollenkaan liioiteltua puhua kansanmurhasta, jonka holokaustin todistanut Magneto tuntee nahoissaan vahvemmin kuin kukaan muu. Tämän vuoksi hän viime jakson lopussa vei sähköt koko maailmalta ja nyt nostaa maan kiertoradalle asteroidin, johon asettaa uuden päämajansa, merkkinä mutanttien asemasta ihmisten yläpuolella. Genoshan kansanmurha ja muun mutantteihin kohdistuneen vihan manifestoitumat vaikuttavat myös muihin ryhmä X:n jäseniin. Aiemmasta spekulaatiostani huolimatta kuitenkaan Peto tai Kykloppi eivät ole Magneton puolelle kääntyvien joukossa. Sen sijaan jo valmiiksi hiukan tämän pauloissa ollut Rogue ja vasta mutanttikaapista ulostunut Roberto päättävät liittyä magnetismin mestarin joukkoihin. Roguen ajatukset vaativat itseltäni hiukan lisää pohdintaa. Kun hänet jaksossa näytetään heräämässä, vaikuttaa hän katuvan tekojaan Traskia kohtaan. Aiemmassa jaksossa hän oli roikottanut Traskia suuren talon katolta ja antanut tämän pudota mahdolliseen kuolemaansa. Tutkija kuitenkin selvisi tästä paljastuen ylivahdiksi ja iskien sitten Roguen koomaan. Ihmisen heittäminen katolta kuolemaan oli selvästi Roguen vihan ja surun värittämä teko, mutta tuntui silti myös askeleelta synkempään suuntaan. Tämän implikoima katumus herätessään kuitenkin taas resonoi itsessäni enemmän askeleelta takaisin Xavierin ajatukseen suuntaan. Siksi hiukan hämmästelin, kun Rogue tarttui Magneton tarjoukseen liittyä tämän uusiin joukkoihin. Roguen sanat lähdön hetkellä ovat kuitenkin ymmärrettävät. Hän on vainonut, ettei enää Genoshan jälkeen koskaan antaisi saman toistua. Hän menetti yhden itselleen tärkeimmistä ihmisistä kansanmurhassa ja saman sodan kahdesti kokenut mies tarjoaa hänelle paikkaa joukostaan. Näin muotoiltuna käsitän, miksi Rogue teki tällaisen valinnan. Samalla uskon myös, ettei hänen kääntymisensä pimeämpään suuntaan välttämättä ole lopullinen. Voisin hyvin uskoa, että Magneto on menossa yhä vain radikaalimpaan suuntaan, myös Rogue saattaa vielä kääntyä takaisin Xavierin joukkojen puolelle. Tässä jaksossa en vielä vastuusta hahmon kohtaloon saanut, sillä loppua kohden juoni eskaloitui suureksi taistelukohtaukseksi, jossa kaikki tarinan langat eivät millään ehdi resonoida katsojassa. Roberton rooli jaksossa myös jää pieniksi hänen merkittävästä valinnastaan huolimatta. Perusteluna Magneton mukaan lähtemiseksi hän mainitsee, miten hänen oma äitinsä käski hänen seurata ylivartioita sillä sekunnilla, kun hänen mutanttiutensa paljastui maailmalle. Pätevä perustelu, joka ei paljoa selittelyä jaksossa kaipaa, sillä katsojat juuri edellisessä jaksossa todistivat tämän tapahtuman. Roberto on myös selvästi vielä teini, joka tekee päätöksiä aikuistakin herkemmin, eikä siksi ole ihme, että myöhemmin jaksossa näemme hänen horjuvan lojaaliudessaan Magnetolle, kun hän päätyy taistelemaan Jubileeta vastaan. Jakson lopussa jää ainakin itselleni tunne, että Roberton matka Magneton leirissä tulee jäämään varsin lyhyeksi. Storm palaa jaksossa vihdoin ryhmä X:n joukkoon Forge mukanaan. Hänen paluunsa on erittäin mukavaa seurattavaa, varsinkin kun näemme Jean Grey lentävän ystävänsä syliin onnensa kukkuloilla tämän paluusta. Forgekin paljastuu ainakin pedon vanhaksi tutuksi kaksikon lähtiessä yhdessä laboratorioon kehittämään Magneton aiheuttaman sähkökatkoksen kiertävää teknologiaa. Muuten hahmojen saapuminen X-kartanolle ei hirveästi sisältänyt paljoakaan mieleenpainuvaa hahmon kehitystä. Rogue toki turhautuneena taisi mainita, miten Stormin lähtö jätti aukon ryhmään, mutta sillekään ei sen enempää ole jaksossa aikaa. Lopulta Storm ja Forge päätyvät olemaan enemmän fyysinen tukiryhmäksen taistelussa Bastionia vastaan. Kultaryhmäksi kutsuttuun porukkaan kuuluvat Stormin ja Forgein lisäksi Jean Grey, Peto, Cable ja Morph. Ryhmä lentää Kalabalkossaarelle kohtaamaan vihollisensa. Täällä heitä odottaa myös herra Pahuus, jonka onkin on osannut varautua Cablein paluuseen. Hänen Vauvaneithanin asentamansa teknologia aktivoituu ja pakottaa miehen kääntymään tovereitaan vastaan. Erityisesti Jean Greystä tulee Cablein kohde. Mies tulevaisuudesta näyttää ratkaisevalla hetkensä omaavansa suuren pyssyn lisäksi myös telepaattisia kykyjä, joiden avulla pääsee niskan päälle äitinsä kloonista. Viime hetkellä Jean ehtii lähettää hätäviestin Kyklopille, joka on toki kiireinen oman tehtävänsä parissa. Jeanin ja Cablein taistelussa pitäisi olla enemmän painoa. Kyseessä on kuitenkin kaksi katsojille merkittävää hahmoa, joilla on hyvin erikoinen suhde toisiinsa. Varsinkin kun Jean aiemmissa jaksoissa puhui paljon siitä, miten hän haluaa läheisin suhteen Cableen, pitäisi hänen surmansa tämän käsissä olla erityisen dramaattinen. Jakson toimintakohtaukset ovat kuitenkin niin täynnä liikkuvia osia, että en itse päässyt toivotulla tavalla sisään yksittäiseen kaksin taisteluun. Jeanin tappio tulee ja menee niin nopeasti, ettei se ehdi resonoida minussa kovinkaan paljon. Siksi toivon, että hän ei ainakaan kuollut tässä, sillä menetys tuntuisi hyvin puutteelliselta, verrattuna esimerkiksi Gambitin loistavaan uhraukseen aikaisemmassa sarjan jaksossa. Taistelun päätöksessä on kuitenkin potentiaalia Cablein ja Jeanin tulevaisuuden suhteen vahvistamisen kannalta. Cable ei ehkä tunne erityisen suurta lämpöä äitinsä kloonia kohtaan, mutta kyllä he viime jaksossa selvästi kasvoivat vähintään tovereiksi, jos eivät perheenjäseniksi asti. Millään tavalla Cable tuskin haluaisi naista ainakaan satuttaa. Niinpä voi olla hyvin mielenkiintoista ja dramaattisesti tyydyttävää nähdä, miten mies tulevaisuudesta sitten tulee kohtaamaan todellisuuden päästessään vapaaksi herran pahuuden vaikutuksen alta. Pystyn haistamaan erittäin vahvan draaman ja katumuksen tässä sekä mehukkaan matkan kohti sovitusta. Sininen ryhmä koostuu professori X:stä, Kykloopista, Painajaisesta, Wolverinesta ja Jubileesta. He lentävät Magneton asteroidi M-nimiselle tukikohdalle. Siellä nähdään erinomainen voimien yhteentörmäys, kun Xavierin ja Magneton joukot kohtaavat. Kuten koko sarjan ajan muutenkin, on taistelut jälleen animoitu todella sulavasti ja mielikuvituksikkaita supervoimia hyödyntäen. Vaikka jakson draama ei täysin resonoinut toivotulla tavalla, on sen toiminta mainio korvike tälle. Säteet, lyönnit, telekinesialla tai magnetismilla heitetyt tavarat ja muut keinot satuttaa toista ovat kirjava karkelo lauantai-aamun taisteluita parhaimmillaan. Jakson lopussa Magneto näyttää saavan yliotteen, kun hän onnistuu sitomaan kaikki vastustajansa komentamallaan metallilla kiinni seiniin. Juuri kun hän on aikeissa viimeistellä työn, onnistuu Wolverine kuitenkin lävistämään hänet kynsillään. Käänne vaan on vaikuttava varmistus siitä, että Wolverinen jatkuva murhanhimoinen puhe ei ole ollut pelkkää uhoa. Toisin kuin muut ryhmä X:n jäsenet, on hänellä paljonkin kokemusta tappamisesta, eikä hän ole siinä huonokaan. Vaikka joukko ei koskaan pyrkitään murhaamaan, on Wolverine tiukan paikan tulen valmis tekemään sen päätöksen. Magnetoa ei kuitenkaan noin vain kukisteta. Hän onnistuu ottamaan magnetismillaan kiinni Wolverinen metallisesta luurangosta ja alkaa riuhtua tätä irti pikkumiehen ruumiista. Kyseessä on klassinen sarjakuvissakin toistettuun kohtaus, jossa kaksikon voimien epätasapaino korostuu mitä brutaaleimmalla tavalla. Toki voidaan kyseenalaistaa se, miten Wolverine ylipäätänsä pääsi lähellekään Magnetoa tämän voimasuhteen ollessa olemassa, mutta eipä hahmo tai tarina koskaan kovin loogisia olekaan. Visuaalisesti Magneton isku ei ole itsestäni niin kammottavan näköinen kuin se voisi olla, mutta onnistuu kuitenkin jättämään jakson hyvin jännittämään paikkaan. Ennen ensi viikolla julkaistavaa kauden päätösjaksoa on ryhmä X saatu todella kinkkiseen tilanteeseen. X-Men 97-sarjan 9. jakso Tolerance is Extinction Part 2 ei yllä kirjoituksellaan aiempien jaksojen tasolle, mutta toimintansa puolesta loistaa aivan yhtä kirkkaana kuin sarja ennenkin. Siinä on kuitenkin myös hyvää interaktiota hahmojen välillä, mikä pitää huolen, ettei jakso missään tapauksessa mene lähellekään huonoutta. Petauksena kauden päätöksellä se toimii myös todella hyvin, jättäen katsojan kireäksi jännityksestä. Innolla siis loppua kohti. Innolla odotan myös positiivisia ja rohkaisevia kommenttejanne. Kertokaa omat mietteenne jaksosta, kun olette painaneet peukkua, tilanappia ja kelloa. Muistakaa tsekata leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Vapaus Palestiinalle ja kiitos kaikesta hyvästä.